esta Junta Xeral certifica que o Concello de Lugo executou neste ano o 90% do investimento comprometido polo Goberno durante ese exercicio. Así, respecto ao capítulo de gastos, no ano 19, a institución efectivizou o pago de máis de 78 millóns de euros, dos 86 que se consignaron. É dicir, empregamos máis do 75% dos fondos disponibles e os executamos nun 90,25%. Estos cartos, que serviron para facer fronte ao pagamento dos bens e servicios nos que se sustentan todas as prestacións municipais, pero cos que tamén atendemos custos de personal e se sufragan os proxectos adxudicados. Nese senso, debemos recordar que nese ano tivemos un orzamento prorrogado e, polo tanto, carente do capítulo de investimentos reais. O capítulo 6, polo tanto, era 0 euros. Sen embargo, a solvencia económica da que dispoñemos nos permitiu incorporar remanentes de tesourería cos que consignaron diferentes procedimentos que hoxe xa son obras tangibles e reais que previamente precisaban desta habilitación de crédito. Isto supuxo o incremento notable de gasto por habitante hasta os 765,46 euros frente aos 700 do exercicio 2018. Como dicía, os indicadores económicos que reflite esta conta ratifican a suficiencia financiera do noso concello, con variables moi positivas. Podemos destacar a solvencia a curto prazo, que se sitúa en máis do 447%, ou a liquidez inmediata, que tamén está calculada en máis do 225%. Isto propiciou tamén que durante o ano 2019 puidéramos rebaixar o período medio de pago a proveedores ata os 10,4 días de media, cando a marxe legal, como vostedes saben, é de 30 días. Respecto aos ingresos, o ano 19 tamén arruxou un saldo de máis de 89 millóns de euros en débitos recoñecidos, axustándose nun 99,73% a estimación inicial prevista. Incluísen estas partidas os impostos directos e indirectos, as tasas, os precios públicos, as transferencias correntes ou ben os ingresos patrimoniais. De todos eles, solo o 16% quedou pendente de cobro a 31 de decembro. En definitiva, e como xa dixen ao comenzo desta intervención, trátase dunha conta xeral que unha vez máis pon de manifesto que o Concello de Lugo é unha administración tremendamente solvente e saneada, con indicadores económicos moi positivos.